bir nümunə və kamil insan kimi. Hazreti Ali aleyhisselam peygamberin mahzerinde olup ve peygamber onu terbiye eliyip o vaxtdan ki Ali aleyhisselam dünyaya gelip Fatime binti Esed Kabe'nin içine dahil olup ve Ali'ni dünyaya getirip ve Ali aleyhisselam onun ellerinin üstünde Kabe'den çıkarken peygamber birinci insandı ki Ali'ni anasından alıp ve kucağında saklayıp ve o dəqiqədən ta peygamber dünyasını dəyişənə qədər Ali aleyhisselam peygamberin məhzərində olub və peyğəmbərlə hər səfərdə, hər müharibədə, hər bir hadisədə hazır olub və peyğəmbərin məhzərindən istifadə edib və Ali aleyhissalami peyğəmbər şəxsən öz Ali ilə tərbiyət eləyib. İmam Həsən aleyhisselamda həm 7 il peyğəmbərdən istifadə eləyib, 7 yaşına qədər uşaq ən mühim tərbiyələrin götürür. Peyğəmbərdən götürüb onları, ondan sonra da 30 il atasının məhzərində Ali aleyhisselam onu tərbiyə eləyib. Və bir nümunə insan kimin, əxlaqın nümunəsi, siyasətin nümunəsi, təqvanın nümunəsi, imanın nümunəsi, ibadətin nümunəsi, şücaətin nümunəsi, hər bir cəhətdə necə Peyğəmbər birinci yerdə idi, necə Ali birinci yeri tuturdu, bütün fəzilətlərdə İmam Həsən aleyhisselamda Ali aleyhisselamdan sonra hər bir cəhətdə birinci yeri tutur. İmam Həsən aleyhisselamın xutbələri, kəlamları, hədisləri indi bizim ixtiyarımızdadır. Biz onları oxuyuruq, imkan var, əlimizdədir, istifadə edirik onlardan. Bir neçə cümlə mən bu neçə dəqiqədə ki fürsət var, İmam Həsən aleyhisselamın hədislərindən bir neçə dənə mən məsləhət gördüm, tərcümə edim. İnşallah həm özümdə və həm eşidənlərdə təsir qoysun. Qəlblərimiz nurani olsun o Həzrətin kəlamları ilə. Ruhumuz səfa tapsın, cəla tapsın o Həzrətin kəlamları ilə və ürəklərimiz Allahın eşqi ilə dolsun o Həzrətin kəlamlarının nəticəsində. Özümüzü, əxlağımızı, hərəkətlərimizi tətbiq eləyək onların hərəkəti ilə. Onları Allah bizə nümunə yaradıb, onlar qabaqda gedir, biz onların arxasında hərəkət eləyirik. Və şiənin mənası budur. Şiə, yəni ayağın qoyur Əlinin ayağının yerinə, İmam Həsənin ayağının yerinə. Ona deyirlər şiə. İmam Həsən aleyhisselam məkarimul əxlaqın barəsində bir hədis deyib, neçə cümləsi var, mən o hədisin bir cümləsin inşallah əgər Allah mərhəmət eləsə, eləyə bilsəm, tərcümə eləyərəm. Buyurur, məkarimul əxlaq əşərətun, əxlaq 10 yerə bölünüb. اون دنه مهم خاصیت و خصلت یغشب اولوب اخلاق بیرینجسی ندی بیرور بیرینجسی صدق لسان یعنی دل دوز دانشا دلده صداقت گرسنه اخلاق یعنی بو دل صادق اولا دل دوز دانشا استدیه کمین دانشمیا خبرلری استدیه کمین دمیا نجوار او جور دیا بنا دیلر صداقت یعنی نه؟ دل انسانın هم باطنیلا تطبیق الیه هم ظاهریلا تطبیق الیه باطن ندی باطن انسانın فطرتی اگر انسانın دلی انسانın فطرتیلا تطبیق الیسه اونا دیلر صداقت فطرت ندی فطرتی امام حسن علیه السلام özü buyurur بسم الله الرحمن الرحیم bu cümleni امام حسن علیه السلام تفسیر eləyir buyurur بسم الله'ın تفسیری budi امام حسن علیه السلام'ın sözüdi buyurur الله هو الذی یتأله الیه عند الحوائج و شدائد کل مخلوق هر بیر مخلوق هر بیر انسان حاجتی اولاندا مشکلی اولاندا یتأله الیه الله سغنر الله پناه گتیرر عند انقطاع الرجاء نوخ سغنر او زمان کی ümidi هر yerden kesildi müşkülü var müşkülün hallileyen de var gedir halleleyir ama eğer müşkülü var ve müşkülün hallileyen yoktu ümit kesilip من کل من دونه بütün اطرافında olanların hamısından əli üzülüb və تقطع الاسباب من جميع من سواه eləki vasitələr qırıldı اطرافında olan vasitələrin hamısı kəsildi O vasitələr ki, onların vasitəsilə nicat tapardı, onlar kəsildi. Gəminin içindədir, indi gəmi deşilib. Gəminin içindədir, tufana düşüb. Təyyarənin içindədir, təyyarə müşkül tapıb, problem yaranıb. Orada Dayı heç kimin gücü çatmayacaq. Əli əllərdən üzülüb. Ümidi hər yerdən kəsilib. İmam Həsən əleyhissalam buyurur, Elə ki, belə hal gəldi qabağa, təqul bismillah. Onda sən deyirsən bismillah. Yəni nə? Yəni, əstəinu ələ umuri kulliha. بالله الذي لا تحق العباده الا له yani men bütün işlerimde bu ki sen deyirsen bismillah yani bütün işlerimin hamısında men Allah'tan kömək alıram o Allah ki ibadet ona məxsusdur və ondan başqa Heç kimin ləyaqəti yoxdur ki, insan ona ibadət eləyə. Əl-müğis izəstuğis. O Allah ki, çağıranda ancaq o sənə kömək eləyə bilər. والمجيب اذا دعي اجابه ليير او زمان چه اون چاغرسان فطرت بده او چه گرفتار oldun göğde o çi çiriftar oldun suun içinde qayıdırsan öz fitrətüvə qayıdırsan öz içərində olan fitrəti ki Allahı tanıyır buyurur əgər dil o fitrətlə tətbiq eləsə əgər dil o içəridə olan Allah şinaslıq kuvvəsi ki içəridə Allah qoyub ondan tətbiq eləsə ona deyərlər sidqul lisan dilin sədaqəti bu batin zahir nədir buyurur zahir də budur danışırsan deyir mən möminəm mən Allaha əbdəm mən Allaha qulam Allah'a qurban olum, peyğəmbər mənim peyğəmbərimdir, İmam Hüseyn Ağaya qurban olum, Əhl-i Beytə qurban olum, Quran kitabımızdır, bunları danışır. Zahir bunlardır. Buyurur, əgər sənin dilin bu zahirlə tətbiq eləsə, onda deyərlər sidqul lisan. Dil tətbiq elədi. Sənin dilin ki, Quranla danışır. Sənin dilin ki, İslamla danışır. Əgər sənin əməlin bu dilinlə tətbiq eləsə, onda sidqul lisandır. Sən ki, danışanda deyirsən, Quran müqəddəs kitabımızdır. Quranın ayələrinə əməl ilə olsun mütabiqət. Hicab Quranın ayələridir. Deyəndə, deyək, kim hicab saxlayır ki? Bu da oldu dəlil. Bu oldu məntiq. Namaz Quranın dəsturudur, əhkamıdır. Oruc Quranın ayələridir. Xums Quranın ayələridir. İndi deyəndə denən, kim baxır ki bunlara? Heç kəs baxmır. Sən də gərək baxmayasan. Ona görə də buyurur. Əgər sən iki zahirdə bunları danışırsan, dilin bunları deyir, əməlin tətbiq elədi, bu olacaq sidqul lisan. İmam-ı Baqir əleyhissalam buyurur, Mən kanə zahiruhu ərcəh min batini. Əgər bir insanın zahiri batinindən gözəl olsa, xəffə mizanı. Qiyamətin günündə onun tərəzisi yüngül gələr. İçəridə heç nə yoxdur. Riyakarlıqdır. Buyurur, olmadı bunlar. Həzrət şiəni mərifi eləyəndə, İmam-ı Həsən əleyhissalam şiələri mərifi eləyəndə buyurdu, Ya Əbdəllah, İn kuntə ləna fi əvamirina və zəvacirina muti'ən Fəqəd sədəqdə. Əgər bizim buyurduqlarımız, bizim əmr elədiklərimiz və bizim nəhy elədiklərimizə əməl eləyirsən, sədəqdə, onda sən sadiq adamsan. Və in kuntə bi xilafi zalik, əgər eləmədün əməl, Fələ təzid fi zunubikə bi dəvakə mərtəbətən şərifətən Ləstə min əhliha. Əgər bunları eləmədün, sözümüzə baxmadın, onda sən də iddia eləmə şiəyəm mən. Şiəlik bir mərtəbəyi şərifdir ki, sən onun əhli deyirsən. Sen onda onu iddia eleme. La tegul ene min şiatikum. Deme ben senin şiiyem. Yok. Ve lakin kul ene min muvalikum ve muhibbikum. Denen severim seni. Ve muadi a'daikum. Düşmenizden de acığım gelir. Böyle desin, xeyir işte bu. Ve sen xeyirdesin. Hazret buyurur, şiye odur ki, bizim emrimiz ve nehyimiz ona hüccetti. İmam Hasan Aleyhisselam'dan biri soruştu. Dedi, ağa, hemşe biz seni görürüz, sen hatta devenin de üstünde olanda bir sail, sail yani soruşan, yani dilenci, gelir ki senden pul istemeye. Bir sail gelir senin yanına, devenin de üstünde olanda görürüz, sen ona kömek edersen. لَاَيِّ شَيْءٍ لَا نَرَاكَ تَرُدُّ سَائِلًا وَاِنْ كُنْتَ عَلَى نَاقَتٍ. Hiç vaxt görmedik sen, hatta devenin de üstünde olanda. Saili reddeliyesen, kaytarasan. Hazret buyurdu, İnni lillahi sail. Numune budur. Deyir, ben hemişe Allah'tan sual elirəm. Ona yalvarıram. Onun dilençisiyem ben. Ve fihi rağib. Ve bu işe rəğbətim var. Ve istemirəm Allah məni məhrum eləyə öz mərhəmətindən. Mən həmişə yalvarıram Allaha. Ve rəğbətim də var buna. İstemirəm pərverdiqarı aləm məni məhrum eləsin. Və ənə əstəhyi ən əkunə sailən və əruddə sailən. Belə halda mən xəcalət çəkirəm Allahdan. Özüm ona sailəm, istəmirəm o məni qaytərə. Amma bir yandan sail mənə gələndə mən bunu qaytərəm. Xəcalət çəkirəm Allahdan. Necə mən istəyirəm ki, Allah məni qaytarmaya, mən də gərək mənə tərəf gəlib məndən istəyənləri qaytarmaya. Və innallaha əvvədəni adətən ən yufizə ni'aməhu aləyyə. Allah nimətlərin qoyub mənim ixtiyarımda. Ve evvettuhu en afize ni'amehu alen nas. Ve men de menden isteyip, men de isterim ki o nimetleri koyam insanların ihtiyarında. Fe ahşa in qata'tul adete en yemne'anil ade. Ve men korkuram ki, men bu bağışları eləməsəm, Allah da mənə bağışlamayam. Necə mən Allaha beləyəm, başqalarına da belə olmalıyam. Təxəlləqu bi əxlaqillah. Buyurur, Allahın əxlaqlarını öyrənin və o cür özünüzü tərbiyə eləyin. Necə istəyirsən ki, Allah səni bağışlaya, sən də gərək bağışlayasan. Sən də gərək mərhəmət eləyəsən. İmam Həsən əleyhissalam buyurur, bax, sədaqət yanı bu. Bu ki buyurur, sidqul lisan, dildə sədaqət olsun, yanı bu, insanın dili ilə əməli, dili ilə fitrəti, dilinən iddiası bərabər ola. Buna deyirlər sidqul lisan. Və bu, əxlağın birinci şərti və birinci cümləsidir. Və bu numunə insan ki bizim nümunə və hüccətimizdir yer üzündə Allah tərəfindən. Hüccətdir onun bizə həm sözü, həm əməli bizə bunu öyrədir. Ki biz İmam-ı Həsən əleyhissalamdan bu dərsi alaq ki biz əməlimiz dilimiz ilə tətbiq eləyə. Sədaqət buna deyirlər. Allah o sədaqətdən bizə də mərhəmət etsin və Allah şeytanı bizdən uzaq etsin. Allah İmam-ı Həsən əleyhissalamın şərafətinə, kəramətinə xatir inşallah öz rəhmətin, bərəkətin hamımıza nazil etsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Hürmətli dostlarımız, bugün bazar günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, Fərvərdin ayının 28-ci günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il, Aprel ayının 17-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il mübarək Ramazan ayının 15-ci günüdür. Hörmətli dinləyicilərimiz, bugün ağamız Həzrət İmam Həsəni Müctəba əleyhissalamın saadətli və bərəkətli viladət günüdür. Bu gözəl və dəyərli bayramı siz mömin və dindar bacı qardaşlarımıza təbrik deyirik. Bayramınız mübarək. Təbriz Radiosunun Peykdəki yayım göstəriciləri. İransət Frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Eutelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto. Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Əziz dostlar, Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracaq. Dünya ötən həftədə verilişini dinləyəcəksiniz. Perspektiv proqramı sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 9, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8.30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər dinləyəcəyik. Səmavi nəğmələr verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin üçüncü bölümünü də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. Əziz dostlar, mehriban yayıldaşlar, bizimlə qalın lütfən.
İranda saat 8'dir. Azərbaycan Respublikasında saat 7:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İmam Həsən əleyhissəlamın viladəti münasibəti ilə İmam Rıza əleyhissəlamın pak hərəmində mərasim keçirilib. Sepah vurğulayıb, yeni intifazə siyonistlərin kabusudur. Ali Saad koalisiyası 61 dəfə Yəməndə atəş kəsi pozdu. Və Mariupol şəhəri Ukrayna qoşunlarından təmizlənib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyir olsun, Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin birinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatin xəbərlərini mən Səccad Dəşli və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrimanzadə diqqətinizə çatdırırıq.
Şiələrin ikinci imamı İmam Həsən-i Müctəba əleyhissalamın miladi gecəsinin şənlik mərasimi xalqın müxtəlif kütlələrinin huzuru ilə İmam Rıza əleyhissalamın Mütəhhər Hərəminin İmam Xümeyni əleyhissalam rəvaqında keçirildi. Bugün 1401-ci günəş ili Fərvərdin ayının 28-i, 1443-cü hicri yəməri il Ramazan ayının 15-i və 2022-ci milad ili aprel ayının 17-si. Şiələrin ikinci imamı İmam Həsən-i Müctəba əleyhissalamın mübarək miladının il dönümü gününə təsadüf edir. İrnaya görə məcir duasını qiraəti, məddahlıq, dikləmə oxumaq, şeir oxumaq və çıxış etmək. İmam Həsən-i Müctəba əleyhissalamın miladi gecəsi mərasiminin proqramları silsiləsindən idi. İran ölkəsinin namaz iqaməti qərargahının sədri Hüccətül-İslam Mohsin Qəraəti ötən gecə İmam Həsən əleyhissalamın miladi münasibəti ilə bir çıxışda dedi, İmamlar hər birisi öz zamanlarında vəzifələr daşıyırdı və onları yerinə yetirirdilər. İmam Həsən və İmam Hüseyn əleyhissalamlar da hər birisi öz vəzifəsini yerinə yetirirdi və əgər birisi başqasının yerinə olsaydı, o imamın vəzifəsini həyata keçirərdi.
İranın Xarici İşlər Naziri İsmail Həniyi ilə telefon danışığında Siyonist rejimin Məscid-ül Əqsaya hücumunu şiddətlə pisləyib və deyib, bu rejim Fələstin xalqının qiyamına və müqavimətinə tab gətirə bilməyəcək qədər zəifləyib. Ayrıbının məlumatına əsasən İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Əbdullahiyan ilə Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı Həmasın siyasi bürosunun sədri İsmail Həniyə arasında telefon danışığı olub. Tərəflər Məscid-ül Əqsadakı son vəziyyəti müzakirə ediblər. İranın Xarici İşlər Naziri telefon danışığı zamanı bütün Fələstin və müqavimət şəhidlərinin xatirəsini ehtiramla yad edib və siyonist rejimin Məscid-ül Əqsanı təhkir etməsini şiddətlə pisləyib. Əmir Əbdullahiyan deyib ki, Məscid-ül Əqsada baş verənlər siyonistlərin acizliyini və cəsur Fələstin xalqının müqavimətinin ayaqda və güclənməkdə olduğunu sübut etdi. Şübhəsiz ki, siyonist rejimin Fələstin xalqının qiyamı və qüds qılıncı dastanını yazan müqavimətə qarşı durmaq gücü yoxdur. Həmasın siyasi bürosunun sədri İsmail Həniyə də telefon danışığında vurğulayaraq deyib ki, bugün Fələstin iki seçim qarşısındadır. Məscid-ül Əqsanın yəhudiləşdirilməsini qəbul etmək və ya siyonist rejimə qarşı müqavimət göstərmək. Fələstin xalqı və müqavimət qrupları isə qüdrətlə və şəhidlər verərək müqavimət yolunu seçibdir.
İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Sepah yaydığı bəyanatda yeni intifazanın yaranmasını və gənc Fələstin nəslinin müqavimət meydanında epik və cəsarətli iştirakını siyonistlərin və onların regional və transregional tərəfdarlarının kabusu adlandırıb. Ayarabinin məlumatına əsasən bəyanatda deyilir, siyonist rejimi Məscid-ül Əqsaya qarşı törətdiyi yeni cinayətləri göstərir ki, siyonistlər yeni və epik intifazanın yaranmasından və Fələstin xalqının mübarizəsinin dərinləşməsindən ve antisiyonist müqavimət cəbhəsinin potensialı və qabiliyyətlərinin artmasından dəhşətə gəliblər. Sepahın bəyanatında deyilir, müsəlmanların müqəddəs dəyərlərinin təhkir edilməsi və siyonist hərbçilərin mübarək Ramazan ayında Məscid-i Aqsa'dakı hücumları məğlubiyyətə məhkumdur və intifazə mücahidlərinin qəhrəmancasına üsyanına heç bir təsir göstərməyəcək, həm də siyonistləri daha ciddi kabuslar və bəlalarla üzləşdirəcək. İslam dünyası siyonist rejim cinayətləri qarşısında reaksiyanın verilməsini istəyir.
Dünyanın müsəlman dövlətləri İsrail qüvvələrinin Məscid-i Əqsaya basqınını pisləyiblər və beynəlxalq ictimaiyyəti hərəkətə keçməyə çağırıblar. Bu haqda xəbər reportajını dinləyirsiniz.
Dünyanın müsəlman dövlətləri İsrail qüvvələrinin Məscid-i Əqsaya basqınını pisləyiblər və beynəlxalq ictimaiyyəti hərəkətə keçməyə çağırıblar. Ayarabinin məlumatına əsasən İran İslam Respublikası, Türkiyə, Saudi Ərəbistanı, Oman Sultanlığı, Misir, Pakistan, İraq, İordaniya, Kuveyt, Əl-Cəzair və s. müsəlman və ərəb dövlətləri İsrail qüvvələrinin ötən gün Əl-Əqsa məscidinə basqınını və törətdiyi zorakılığı pisləyiblər. Verilən bəyanatlarda beynəlxalq ictimaiyyətdən siyanist İsrailin addımlarının hüquqi və beynəlxalq qanunlar baxımından qiymətləndirilməsi və lazimi addımların atılması tələb edilib. Bəyanatların bəzisində qeyd edilir ki, beynəlxalq ictimaiyyət siyanist rejimi bu addımlarına görə sorğuya çəkməsə, onun işğal edilmiş ərazilərdə fələstinlilərə qarşı zorakılığı daha da artacaq. İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı isə siyanist qəsəbə sakinlərinin siyanist hərbçilərin himayəsi və müşayiəti ilə Məscid-ül Əqsa'ya basqınını pisləyib. Təşkilat cümə günü yaydığı bir bəyanatda ekstremist, qəsəbə sakinlərindən ibarət olan qrupların Məscid-ül Əqsa'nın ərazisində fələstinlilərə qarşı təhdidləri ilə bağlı xəbərdarlıq edib. İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının baş şatibi Hüseyn İbrahim Taha bölgədə subatsızlığı, ifraçılığı və dini toqquşmanı qızışdıran müqəddəs məkanların hörmətinin ardıcıl şəkildə pozulması və özbaşına surətdə fələstinlərin qırğın edilmələrinin davam etməsinin ehtimal edilən nəticələrində siyanist rejimin tam məsuliyyət daşıdığını bildirib. Digər tərəfdən BMT-nin baş şatibi Antonio Guterres də dünya ictimaiyyətindən xüsusən bu təşkilatın Təhlükəsizlik Şurasından istəyibdir ki, işğal olunmuş ərazilərdə müqəddəs məkanların hörmətinin ardıcıl şəkildə pozulmasına və fələstinlilərə qarşı hücumlara görə siyanist rejimi pisləsinlər. Qeyd edək ki, Fələstinin Qızıl Aypara Cəmiyyətinin məlumatına görə İsrail qüvvələrinin Əl-Əqsa məscidinə ötən günkü basqınında 150-dən çox fələstinli yaralanıb və xəsarət alıb. Eləcə də yüzlərlə fələstinli saxlanılıb.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Türkiyəli jurnalist və politoloq Cavad Kok Səhər telekanalına müsahibədə Siyonist rejimin Məscid-ül Əqsa'ya son hürmətsizliyini və müsəlmanlara qarşı törətdiyi cinayətləri məhkum edib. Onun sözlərini bərabər eşitdirik.
Filistinlə ilgili hakikaten çox ciddi problemlər yaşanıyor şu anda İslam dünyasında. Özəlliklə Qasıb İsrail devletinin son günlərdə yaptığı baskınlar və Məscid-i Aqsa'dakı bu olay və Filistin halkından ciddi manada hayatını kaybedenler var. Açıkçası eğer aynı görüntüler bir başka bir ülkede, mesela Ukrayna'da bir kilisede olsaydı veya bir Havra'da olsaydı, acaba dünyanın tepkileri nasıl olurdu? Maalesef Müslüman oldukları için dünyadan bir tepki gelmiyor. Hazreti Ali'nin buyurduğu gibi bir zulme karşı koyamıyorsanız en azından bunu duyurun, ama maalesef İslam dünyası bu konuda sessiz. Yani yapılması gerekenleri maalesef yapmadıkları gibi üstüne üstlük bugünlerde ve bu son aylarda normalleşme adı altında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği, Mısır'ın başını çektiği ve maalesef Türkiye hükümetinin de içine girdiği bir yola girmiş durumda Müslüman ülkeler. Bu konuda açık söyleyelim, tek yol direniş. İsrail'in bu gidişatına dur demenin tek yolu direniş. Çünkü barıştan anlamayan, barışı asla kabul etmeyen, bölgede sükunete asla kabul etmeyen bir İsrail rejiminden bahsediyoruz. Onun için İslam dünyasının hiç olmazsa birlik olmasalar dahi Filistin konusunda direnen kardeşlerimize engel olmasınlar hiç olmazsa. Ve bugün açık söyleyelim, İslam Cumhuriyeti'nin bu konudaki destekleri zaten bellidir. Özellikle Filistinli kardeşlerimizin bu konudaki değerlendirmeleri de takdire şayandır. Ümit ediyoruz ki Amerika'nın ve İsrail'in bu vahşice cinayetlerine karşı İslam dünyası, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere herkesin bu konuda direnmesi ve bu zulme karşı Birleşmiş Milletler nezdinde ve diğer uluslararası camiada seslerini yükseltmeleri ve İsrail'in bu konuda geri adım atmasını sağlamalarını diliyoruz efendim.
Haberleri Tebriz Radyosu'ndan işitmektesiniz. Asay-ı Bahrelhak harekatının başkentibi dedi. Bu harekat İraq'ın nöftinin El-Agebel limanına köçürmesiyle muhaliftir. Çünkü bu mesele Siyanist rejim menfaatinedir. Bu boru hattinin Basra ve Necaf vilayeti arazisinden Erdoğan'ın Agebel limanına köçürmesi kararı alınıbdır. Al-Ahd haber şebekesi malumatına esasen Qeysar Xəzəli şənbə günü Siyanist dayıhələriyle karşılaşmağa vurğu edib ve dedi, İraq müqəddəsləri ve yurdunu korumaq için değerli qanlar tökülübdür ve bütün bu canfəşanlıqlar İraq'ın müstəqilliyi ve bu ölkə xalqını korumaq için olubdur. Al-Xəzəli, İraq düşmənləri bu ölkə xalqını mərcəyyətdən uzaqlaşdırmaq istəyirlər deyə açıqladı. İraq milləti daha böyük fraksiyanın haqqının aradan getməsi yaxud siyasi və qanuni rolun ifasından onun kənara buraxılması ilə müxalifdir.
Al-Saud təcavüzkar koalisiya qüvvələri yenə də Yəməndə atəşkəsi pozublar. Yəmənin bir hərbi qaynağı dünən gecə Sabah Xəbər Agentliyi ilə müsahibədə elan etdi. Al-Saud təcavüzkarları və onların müzdürləri ötən sutka ərzində 61 dəfə Yəməndə atəşkəsi pozublar. Bu hərbi qaynağın elanına əsasən atəşkəsin pozulması Marib, Təiz, Əl-Cov, Həccə, Sədə, Ümran, Əl-Bəyza, Əl-Zalih və Əl-Hüdeydə vilayətlərinin samasında həyata keçirilib. BMT-nin Yəmən üzrə xüsusi nümayəndəsi Hans Kranberg 1 aprel tarixində Yəməndə 2 ay müddətində atəşkəsin bərqərar edilməsindən xəbər vermişdi.
Ukrayna müharibənin 52-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. APA xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahının sosial şəbəkə hesabında məlumatı yayılıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 20.100 nəfərə yaxın hərbçi, 762 ədəd tank, 1982 ədəd zirehli döyüş maşını, 371 ədəd artilleriya sistemi, 125 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 66 hava hücumundan müdafiə sistemi, 163 ədəd hərbi təyyarə, 145 ədəd helikopter, 1458 ədəd nəqliyyat vasitəsi, 8 ədəd gəmi katır, 76 ədəd yanacaq çəni, 138 ədəd dron, 26 ədəd xüsusi texnika və 4 operativ taktiki raket kompleksi itirib.
Hörmətli ləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər, mən Mustafa Sultani. Əl-Əqsa məscidində yaşanan olayla bağlı siyasi icmalı diqqətinizə çatdırırım. İsrail ordusunun Əl-Əqsa məscidində fələstinlərə qarşı hücumu nəticəsində onlarla müsəlmanın xəsarət alması, işğalçıların xüsusi vandallıq nümayiş etdirməsi xalqın mübarizə iradəsini daha da gücləndirib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə son aylarda siyanistlərlə fələstinlərin arasında qarşıdurma səviyyəsi xeyli artıb. Bu, daha çox ondan irəli gəlir ki, bəzi ərəb ölkələrinin İsrail rejimi ilə münasibətlərinin normallaşdırılması və çoxsaylı görüşlərin kesilməsi fələstinlilərin hər hansı xarici dəstəyə olan ümidini boşa çıxarıb və müqavimət siyanist cinayəti ilə mübarizənin yeganə yol olaraq təsbit edilib. Siyanistlər hesab edirdilər ki, normallaşma və ərəb rəsmləri ilə görüşlərin keçirilməsi rejimin təhlükəsini təmin edəcək və Fələstin məsələsi kənarda qalacaq. Lakin şəhadət tələb əməliyyatları Fələstin məsələsinin kənarda qalmadığını, Fələstinlərin özləri Fələstin məsələsini gündəmdə saxladıqlarını göstərdi. Burada başqa və ikinci məqamından ibarətdir ki, Fələstin xalqının artıq muxtariyyət hökumətinə ümidi yoxdur. Fələstin muxtariyyətinin rəhbəri Mahmud Abbas şəhadət sevər əməliyyatlarını pisləyib, siyanist rejimlə danışıqlara ümid etməkdə davam edir. Bunun əksin olaraq da Həmas hərəkatı Qüds və şəhadət əməliyyatlarına dəstək üçün Fələstinlərə çağırış edib və xalq bu çağırışı müsbət qarşılayıb. Üçüncü məqam isə budur ki, Fələstinlər siyanist rejimin təbliğatının əksinə olaraq hərbi və təhlükəsizlik baxımından son dərəcədə kövrək vəziyyətdə olduğuna inanırlar. Ötən ilki 11 günlük müharibə və Siyan-İsrailin hərbi çatışmazlığı, şəhadət əməliyyatları da qəsbikar rejimin kəşfiyyat zəifliyini sübut edib. Şəhidlik əməliyyatları göstərdi ki, Siyanist rejim və onun çoxsaylı kəşfiyyat təhlükəsizlik aparatları bu cür əməliyyatların qarşısını almaqdan acizdirlər. Bu vəziyyətə əlavə olaraq, xüsusilə son illərdəki siyasi təlatümləri kövrək hökumətlərin qurulmasını da qeyd etmək lazımdır. Həmin zəifliklərin fərqində olan fələstinlilər rejimə müqavimət göstərmək əzmində olduqlarını da nümayiş etdirirlər. Dördüncü məqam ondan ibarətdir ki, hazırda Fələstinin torpaqları və dini kimliyi üstündə mübarizə gedir. Milli kimliyi olan hər bir ölkə öz ərazisinə, dininə edilən hücumlar qarşısında səssiz qalmayacaq. Fələstinlər qərb müstəmləkəçilərinin yaratdığı kiçik ərəb rejimlərindən fərqli olaraq tarixi köklərə əsas milli mentalitetə malikdirlər. Siyanist rejim Fələstinlərin dini kimliyini, yəni Əl-Əqsa məscidi və Fələstin ərazisinin kimliyini onların əllərindən almağa çalışır və bu Fələstinlilərin qəbul edəcəyi bir şey deyil. Onlar öz milli hüviyyətləri və kimliklərinin müdafiəsində güzəşdə getməyəcəklər. Həmin kontekstdə beynəlxalq ictimaiyyət siyanist rejimin cinayətlərinə susqunluq və dəstək verməkdə davam edərsə, mübarək Ramazan ayının son cümə günü Ümumdünya Qüds günü yaxınlaşdıqca Fələstinlilərlə siyanistlərin arasında qarşı durmanın səviyyəsi xeyli artacaqdır.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük hər vaxtınız, xeyr olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik, bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb-Asiya zonasında baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev aprelin 12-sində bu ilin birinci rübünün yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə qərbi dövlətləri və qurumlarına ikili standartlarla rəftar etməklə itham edib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə İlham Əliyev birinci Qarabağ müharibəsindən sonra Naxçıvanın qazının Ermənistan tərəfindən kəsilməsini xatırladaraq, qərbi dövlətləri və beynəlxalq təşkilatların buna tam susmalarına diqqət çəkib. Amma bir həftə Xankəndidə qaz olmayanda adam qalmayıb ki, bizə zəng etməsin. Amerikadan tutmuş Avropaya qədər deyə Azərbaycan Respublikası Prezidenti bildirib. İlham Əliyev Naxçıvan qazının İran tərəfindən təmin edildiyini də xatırladıb, ancaq bunun beynəlxalq ictimaiyyətin Ermənistana etiraz etməməsinə bəraət qazandırmadığını vurğulayıb. İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında kommunikasiyaların Ermənistan ərazisi vasitəsilə bərpa olunması barədə Ermənistanın öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməməsinə diqqət çəkib. Eyni zamanda bu əlaqənin İran vasitəsilə həyata keçəcəyini vurğulayıb. İran üzərindən yolun Naxçıvana çəkilməsi və oradan dünya bazarlarına çıxarılması layihəsi də artıq hazırlanır. Ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə təməl qoyma mərasimi də keçirilə bilər və beləliklə yeni beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi açılacaqdır, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev bildirib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun Ermənistanın Xarici İşlər Naziri telefon danışığı peşəkar və konstruktiv məcrada keçib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Ceyhun Bayramov qeyd edib. Erməni həmkarı ilə telefon danışığı zamanı Avropa İttifaqı Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin razılaşmasının davamı olaraq praktiki adımlar müzakirə olunub. Nazir xatırladıb ki, qarşıda sülh müqaviləsi üzrə eyni zamanda sərhədlərin delimitasiyası prosesi və humanitar məsələlərlə ilgili çağırılışlar durur. Həm sərhədlə, həm də sülh müqaviləsinin hazırlanması ilə bağlı işçi qrupların formalaşdırılması barədə danışarkən, onun formatı, səviyyəsi və uyğunluğu baxımından prinsiplər gözlənilməlidir. Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı vurğulayıb. Ceyhun Bayramov onu da qeyd edib ki, Azərbaycan tərəfi müsbət adımlar atır və qarşı tərəfdən də bunu gözləyir. Nazir yaxın günlərdə, yaxın həftələrdə bu proseslə bağlı hansısa nəticə gözləmədiklərini vurğulayıb. Təbii ki, prosesin nəticələri olacaq, növbəti addımlar atılacaq. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan da Ermənistan parlamentində çıxışı zamanı Azərbaycanlı həmkarı ilə telefon danışıqlarına toxunub. Ceyhun Bayramovla telefon danışığı Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü ilə baş tutub. Sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası məsələləri üzrə kommunikasiyanın formalaşması mexanizmlərini, həmçinin mümkün sülh sazişinin imzalanması barədə tərəflərin yaxşı müzakirəsi olunub, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı deyib. ABŞ hər tərəfli sülhə nail olmaq üçün ATƏT-in Minsk qrupu vasitəsilə Azərbaycan və Ermənistana kömək etməyə hazırdır. Bunu ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Price bildirib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Ned Price əlavə olaraq deyib, ABŞ uzun müddətli sülh üçün tərəfdaşları ilə iki tərəfli əməkdaşlığa hazırdır. Rusiya isə
Azərbaycan və Ermənistan münasibətlərinin normallaşması üzrə xüsusi nümayəndə təyin edib. Xüsusi tapşırıqlar üzrə səfir İqor Xovayev Rusiya Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycan və Ermənistan münasibətlərinin normallaşması üzrə xüsusi nümayəndəsi təyin olunub. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarovanın şərhində deyilir. Xüsusi tapşırıqlar üzrə səfir İqor Xovayev öz işini yeni vəzifədə davam etdirəcək. O, diqqətini Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin hazırlanmasına yönəldəcək. Biz Bakı və İrvandakı müttəfiqlərimiz və tərəfdaşlarımızdan Xovayevin səylərinə dəstək verilməsinə ümid edirik, Zaxarov qeyd edib. Ötən həftənin sonlarında Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Vaşinqton və Parisin ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində Moskva ilə əməkdaşlıqdan imtina etdiklərini bildirmişdi. Həmçinin ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Ned Price, Rusiya qrupunun sədri qismində Moskva ilə əməkdaşlıqdan imtina etdiyi haqqında bəyanatını təksib edib. Ermənistanda gənclərdən bir qrupu ABŞ səfirliyinin qarşısında aksiya təşkil edərək ABŞ-ın Ermənistandakı bioloji laboratuvarlarının fəaliyyətinə etirazlarını bildiriblər. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə aprelin 9-da Ermənistanda Admiral İsakovun heykəlinin qarşısında ABŞ səfirliyinin yaxınlığında Alyans Partiyasının Gənclər Birliyi aksiya təşkil edib. Onlar Ermənistanda fəaliyyət göstərən bioloji laboratuvarlarda beynəlxalq monitorinqlərin aparılmasını tələb ediblər. Alyans Partiyasının Gənclər Birliyinin koordinatoru Deniz Boğosyan bildirib, əgər Rusiya-Ukrayna böhranı olmasaydı, bioloji silahların Ukraynadakı bioloji laboratuvarlarda istehsal edildiyi heç vaxt aşkar olunmazdı. Onlar ABŞ səfirliyi qarşısında toplaşıblar, çünki məlumdur ki, biolaboratuvarlar Pentagon tərəfindən maliyyələşdirilir. Ermənistanda 12 bioloji laboratoriya mövcuddur ki, onların 3-ü, İrəvanda digərləri də başqa regionlarda fəaliyyət göstərir. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir neçə gün ərzində Qərb Asiya zonasında xüsusilə Fələstində baş verən son hadisələrə nəzər salıb. İsrail ordusunun Əl-Əqsa məsidində fələstinlilərə qarşı hücumu nəticəsində onlarla müsəlmanın xəsarət aldığı və işqalçıların xüsusi vandallıq nümayiş etdirməsi xalqın mübarizə iradəsini daha da gücləndirib. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə son aylarda seanslərlə fələstinlilər arasında qarşı durma səviyyəsi xeyli artıb. Bu da çox ondan irəli gəlir ki, bəzi ərəb ölkələrinin İsrail rejimi ilə münasibətlərini normallaşdırması və çoxsaylı görüşlərin keçirilməsi Fələstinlilərin hər hansı xarici dəstəyə olan ümidini puça çıxarıb və müqavimət siyans cinayəti ilə mübarizənin yeganə yolu olaraq təsbit edilib. Siyanslər hesab edir ki, normallaşma və ərəb rəsmləri ilə görüşlərin keçirilməsi rejimin təhlükəsizliyini təmin edəcək və Fələstin məsələsi kənarda qalacaq. Lakin Şəhadət əməliyyatları Fələstin məsələsinin kənarda qalmadığını və Fələstinlərin özləri Fələstin məsələsini gündəmdə saxladıqlarını göstərdi. Fələstin xalqının artıq muxtariyyət hökumətinə ümidi yoxdur. Fələstin muxtariyyətinin rəhbəri Mahmud Abbas şəhadət sevər əməliyyatlarını pisləyib və siyans rejimlə danışıqlara ümid etməkdə davam edir. Bunun əksinə olaraq Həmas hərəkatı Qüds və şəhidlik əməliyyatlarına dəstək üçün Fələstinlilərə çağırış etdi və xalq bu çağırışı müsbət qarşıladı. Başqa sözlə, Fələstin xalqı, hökumətin xalqın maraqlarına uyğun addımlar atmadığı qənaətinə gəlib və buna görə də hökumətin yanaşmasını rədd etməklə yanaşı, əməldə siyanslara müqavimət göstərmək əzmini nümayiş etdirir.